пришло.
Я пришел, потому что сам Ельчаловши, там у меня сам Ельчка, коэффициентор и шефте. Kopumā noteikumi izmaiņas ir izmaiņas būtiskākās, ja mēs esam precizējuši par individuāliem sportistiem, kas ir augstākā līmeņa sportisti, kādam statusam atbilst, un vēl mēs esam veikuši izmaiņas komandu līdzfinansējumu aprieķinu kārtībā koeficientus pielāgojot pēc tā, cik daudz cilvēku tiek iesaistīti, cik daudz jauniešu kādu sasniegu un tā tālāk. Faktiski, nu, jā, tik daudz es runāju, pēc jau nezinu,
kurā vietā. Kā sarbēt, mēs vēl cietu par izņēmumā.
Ideja, jo augstāk profesionālais līmenis, jo lielāks finansējums?
Nē.
Jo mazāks, jo viņš jau nopelna.
Nē, par individuāliem sportistiem?
Nu, jā,
nē, mēs palielinājām.
Tur individuālais iekļauts nacionālais
līmenis. Jā. Nu, mēs palielinājām, mums līdz šim bija noteikumos, ka 700 eiro šādam sportistam gadā ir tā summa, ko mēs kā līdzfinansējumu varam atrast. Šobrīd mēs viņu līdz 1000 eiro esam palielinājuši, bet bišķīt ir sašaurinājies tas skaits, kas uz to var pretendēt, ja individuāli sporta.
Nu, viņš sasaka, sašaurinās ir vēl vairāk, jo pašvaldības pamata uzdevums ir tauta sporta
apīstība. Jā.
Profesionāla sporta finansēšana.
Jā, tieši tā. Tā kā nu, mums ir kurā gadījumā paliek tas slavenais punkts, par kur sporta komisija šos visu gadījumus vērtēs arī atsevišķi. Tie, kas neiekļausies, ka būtu kaut kādi īpašie gadījumi, tos mēs skatīsim atsevišķi.
Lēmums neatkarīgi no nolikuma.
Nē, no nolikuma noteiktajā kārtībā, bet nu, tur ir dažādi, tur šiem tad augstākā līmeņa dalībnieki arī dažādi veidi, viņi uzrauc daudz un jaunas federācijas, un tad ir jāpielāgo, kurš tur kuram noteikumam atbild.
Kopējais finansējums
kolēģis? Jā. Viņš nekādā gadījumā neteikt kolēģis.
Tā var galvenā kolēģi nekādi jautājumi. Jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu. Visi viens atkarās. Jā, un desmit esam par. Paldies. Pārējiem bija nākamā jautājuma par līdzfinansē piešķiršanu zautieku dzīvotas mājas ziedoņi jau 5A tumē energoefektivitātes pasākumu ietvarbas veicinu šandarbu.
Jā, turpmāk ir 6 lēmumi. Faktiski par summām ir vienā, tad pieprasītājs ir komunāls servis Tilde. Tas ir pirmais posms energoefektivitātes uzlabošanai. Visos lēmumos ir par tehnisku apsekošanu. Līguma summa ir 906,29 eiro. Atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem 80%, kas sastāv 725,03 eiro. Tātad mājas iedoņa 5A. Līgums ir atbilstīt lēmumu projektu lēmumus.
Komentējās jau skatīja, iebildumu nebija.
Varbūt sēdē blokā var savikt.
Sēdē, droši vien jau, bet šeit
balsošanā.
Tā, labi, ja jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma. 11. Ziedoņa iela 7, tu ne, energoefektivitātes pasākumu uzdevumi
tātad identiskas summas, pašvaldības līdzfinansējums 725,03 eiro.
Sākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstīti, pārējām pie nākamā jautājuma ziedoņa iela 7 aktumi.
Identisks lēmumu projekts ir faktiski tātad energoefektivitāte, kā pat summa, un mums ir nobalstot par šo lēmumu projektu.
Tā, balsošana ir padota. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši, paldies, pārējām pie nākamā jautājuma dzirdam ielu 9, arī stumē. Jautājums ir līdzīgs.
Arī lūgums ir atbalstīt un atbalstot par šo lēmu projektu. Sumas ir identiskas, kā jau es teicu. Pirmais posums, vienāko efektivitāte ir tehniskās.
Tā, uzsākam balsojumu. Sēdu balsojumu. Es esmu atbalstījis, paldies, pārējām pie nākamā. Var līdzināt zepišu un doktoru tiem mājai dzīvēm jālā 9A, arī tume.
Arī tāds pats vēl ir projekts līdzīgs. Šoreiz ir cietojumā 9A. 25. Lūkums ir lūkums.
Sākam balsot. Slēdzu. Visi esam par, paldies. Nākamais jautājums par. Arī par līdzfinansējumu daudz jau dzīvi mājai ievielā viens kā. Es dzīvēju, kur būs tas dodies dzīvos tumē.
Arī jēnēku efektivitāte, tā plaša summa, tehniskai apsakūšanai.
Balsojam. Slēdzu. Visi esam atbalsojuši par paldies pārējām te nākamā par pašalbības finansējumu nekustamiem īpašam Pavārkalni 14 iesniegšanu kanalizāciju līdz Andriju.
Tātad ir saņemts iesniegums, iesniegt visu dokumentu, kopējās izmaksas ir 3991 eiro, 60% ir summas, mūsu esoši noteikti vienu piesnēkumu ir īpašumā 2000 eiro, sākotos lēmus par 2000 eiro piesnēkumu, ūdens ir 32 metri, kanalizācija 53 metri, lūkums atbalstīt šo lēmu projektu mūsu.
Kolēģi, jautājumi iedotumi? Jautājumi iedotumi nav, tad uzsākam balsu. Balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā par līdzfinansējumu īpašumā Malkīgas iela 19 tūkums, pieslēgšanu ūdeni kanalizācijai. Andri?
Tātad Malkīgas iela 19 arī iesniegt visu dokumentu atbilstoši mūsu saistošiem noteikumiem. Kopējā izmaksas ir 4099 eiro, arī 60% pēc saistošiem noteikumiem. Tātad vairāk kā 2000 eiro. Kanalizācijas tīkla 52 metri. 3 metri, ūdens 5-2 metri, lūdums atbalstīt sagatavo lēmu projektu.
Kolēģiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā par līdzfinansējumu. 7 jau 10 tūkums arī ūdens kanalizācija tik ūdens.
Cerīna ielā 10 arī tāpat kā iepriekšējos iesniegt atbilstoši visu dokumentu saistošo noteikumu. Kopējās projekta izmaksas 2535 eiro, 60%, kas sastāda 1521 eiro, 6 cents, kanalizācija 26, ūdens, 5,5 metri lūgums atbalstīt šo lēmu.
Jautājumi iedodumi? Jautājumi iedodumi nav, uzsākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā. Teikus ir jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu. Nekam īpašam ķīstīšu Latvijas tiešu mūdējumu.
Tātad arī sagatavots ir lēmu projekts iesniegt dokumentu. Kopējā izmaksas ir 6344 metri. 60% tātad virs mūsu noteikti, tātad maksimālai 2000 eiro. Tiek izbūvēja tikai kanalizācijas 56 metru garumā. Lūdums atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši par. Paldies. Nākamajā jautājumā par. pašvaldības līdzšanas ar nekustam īpašanu valdībā jau 46 ainuli ir pieslēgšana centrālām ūdensvadām un kanalizācijām.
Sagatavots iesniegt tad būs tos dokumentus aizslušajiem noteikumiem, kopējā izmaksa 3305 eiro, 60% no izmaksām sastāv 1980 eiro, 62 centi, un saprastu minēto vienu projektu.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būs uzsākam balsojumu. Sāņas balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības īpašumu kaļķa krogu zemī. Izsoli rezultātu motoru. Izsoli. Lūdzu, Zindra.
Apsaimniekošanas komisija rīkoja izsolumu 12. jūnija līdz 12. jūlijām, bet nepieteicās neviens pretendents. Ja to izsolu uzskatām par nenotikušu. Zemes vienība sastāv no 368 hektāriem un 4 būvēm graustiem. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija, tātad izvērtējot visus faktus un apstākļus, pieņēma kā lēmumu ierosināt rīkot otro izsoli, samazinot pirmās izsoles sākuma cenu, kura bija 11500 par 20% un noteikti otrās izsoles sākuma cenu 9200 ar izsoles norisi no 11. septembra līdz 11. oktobrim.
Kolēģiem jautājumi? Tas ir necikotas īpašumas, īstenībā.
Nodaļa.
Arī tā. Vai kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad jāsāk balsot. Tam klintiņš. Ir balsošana. Sēdzu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem, bet nākamā jautājā par pašvaldības nesmu īpašumu kalēji lēstu atsvināšanu visos noteikumus. Lūdzu, Indri.
Nesmēs īpašums kalēji lēstens pagastā sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, 6 hektāri platībā, izmantošanas mērķis lauksaimniecība. Zemes gabals tiek iznomāts, ar ko ir noslēgts zemes mums līgums, kurš nav rīkstēts zemes grāmatā, bet tad mums normatīvi akti parēts, kad izsos kārtībā šis īpašums tiks atsvināts, bet pietiekuma tiesības tad tiks piedāvātas nomniekam par augstāku nosolīto izsoles cenu, un tātad vērtība noteikti 43.300, kadastrālā vērtība zemes vienībā 8.618, un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina īpašumu atsevināt elektroniskā izsolē, nosakot izsoles sākumu cenu 43.600 eiro.
Kolēģiem kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzstārķi balsu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējiem te nākamā Lielkalējiem. Visu arī lēstēm. Lūdzu.
Nesumais īpašums Lielkalējiem lēstēms pagastā. Sastāvot no vienas neapbūvētas zemes vienības, 6,51 hektāra platībā, arī izmantošanas mērķis lauksaimniecība. Tātad pēc Interbaltijas novērtējuma tirgus vērtība noteikta 52 900, pieskaitot vērtēšanas izdevumus. Īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina apsvināt šo te nekustamo īpašumu elektroniskā izsolē, nosakot izsoles sākuma cenu 54 000 eiro. No nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir tikai 9 373, tātad sākosim par augstāko cenu.
Jautājumi, iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav, sākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Paniem pie nākamā jautājuma. Mazgalēji. Vesene. Izsūlē.
Nekšamās īpašums Mazgalēji. Vesenes pagastā sastāv viens neapbūvēts zemes vienības. 3,98 hektāru platībā. Izmantošanas mērķis lauksaimniecība. Pēc Interbaltijas vērtējuma tirgus vērtība noteikta 28 600, pieskaitot vērtēšanas izdevumus. Īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina atsevināt nekustamo īpašumu elektroniskā izsolē, nosakot izsoles sākuma cenu 29 000 eiro, jo parastā vērtībā īpašumam ir 5 295 eiro.
Jautājumā, tad tu sākam balsojam.
Nomnieks jau bija droši vien, tāpēc nomnieks ierosināja.
Šeit? Vai par šo īpašumu ir?
Viss trīs.
Vai nomnieks vienā tikai bija, un tas ir ierosināja, jā.
Tā ir jau.
Tā, slēdzu, esam visu nobalsojuši pārdu. Jautājums numurs 25 par nekustamā īpašuma zoki, īpašums Medulāja 7, pienāk atzināšana. Visos noteikti.
Tātad nekustamās īpašums zoki, īpašums Medulāja 7, pienāk atzināšana. Pagastā sastāv no dzīvokļa īpašuma 46,4 kvadrātmetru platībā un domājumā daļā no būves un no zemes. Un tātad šajā mājā šī ir 12 dzīvokļu māja. Šis ir vienīgais tātad pašvaldības valdībā esošais, īpašumā esošais dzīvoklis, kuru arī tātad atsevinās 100 elektroniskā izsolē. Kā redzat, jau bilants vērtības ir 1023 dzīvoklim un zemē 57 eiro. Tātad īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina atsevināt šo te dzīvokli par 6 000 sākuma cenu.
Tā, vai kolēģiem par jautājumu? Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabals Mazrietiņas Lams pagastā atzināšana. Nu, Lūdzu, Indra.
Lams pagastā saņēmis fizisks personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldībā piederošo zemes gabalu Mazrietiņas Lams pagastā, jo uz pašvaldībā piederošā zemes gabala atrodas fiziskai personai zemes grāmatā reģistrēts ēks un būves. Zemes vienība ir 1,18 hektāru platībā. Tātad pārbaudot visus iesniegtos dokumentus, tātad ir nomas līgumus atbilstoši prasībām. Un tātad redzat, jā, šeit visus likuma pamatus, kas atļauj tātad iegādāties ēku īpašniecei šo te zemes gabalu. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija tātad ierosina atsevināt, ļaut tātad iegādāties šai te ēku īpašniecei šo zemes gabalu par 8 542 eiro. Protams, pēc tam arī palūdzot iesniegumu, jā, rakstiski apstiprinot cik ilgā laikā šīs ūtiks mums.
Vai kolēģiem jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad sākam balsojumu. Lēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, varam te nākamā jautājumu par papildinājumiem un tuku no pašvaldības iestāžu maks pakalpojumu sanāžu un lūdzu šo prasību nozīmē.
Sagatavots vērtības pārākotu nozīmē trīs maksas pakalpojumu centrāžos. Pamatā pievienojot jaunas maksas pakalpojumus, tā būtu virtuves telpas un palietā noma. Kandavas reģionālajā antskolā. Tā Kandavas Kāra Gilenbaka vidusskolā. Un Kandavas un pagasta apvienības maksas pakalpojumu centrāžā. Virtuves telpā Zantis pakastā, skolas ielā 4, un arī Kapliča stēru zāles noma Jankandaras kapos. Jā, un arī ir grozīja visa, ko tā jaunā redakcijā speciālos noteikumus un atlaides, bet tur pamatā mainās numerācija. Tāda ir grozīja. Ielikumā ir cenārā.
Protams, kas Kapliča bez mūsu, mēs tagad svešiem prasām, ja mēs prasām visiem nav Kapliča?
Nu, tā, tas nav dzirdēja, bet par uzņēmumu. Lai Kandavas komunālē pakalpojumu tālāk attiecīgi par šo pakalpojumu varētu prasīt naksu iedzīvotājiem, tad ir mūsu kamerāti jābūt šādām te noteiktām.
Instantes. Izvadīšanas zālē Maks sāk ar pakalpēm, viņi visu laiku kontaktējās. Nu kā, 500 eiro ir
pārdēļ. Tas drošanā administrācijas darbs ir
Tas nav nekas. Kas tāpēc pozīcijas?
Sāk ar pakalpēm, pasta pakalpēm.
Es jūs teipašu. Man bija jūs atgūt.
Sovinājāt. Kad es esmu dievs, ap esam vēl
sabinājās. Nu tādi.
Vienkārši man liekas, ka pasta pakalpēm ir tā,
Nu, es lepšu, ir arī tā, ka tad iestāds vadītājs pasaka, jāiziet uz šādu izcenojumu, nu, tas ir tas, ko te...
Vedīt. Es ka kopā vītu salikāt kapitā.
Tas ir slikti pagatāko, vai
Nu labi,
pazemēju salšu.
Nē, jums.
Ali kad razli sebe lugom što tam je opakati.
Ja, te je pratilo svoje pjesme, mus
projekta ietvaros plānotas pārbūvēt telpas un uzlabot vidas pieejamību. Ēkāks ar Smilšu ielā 46 tukumā, Eiropas fonda finansējums maksimālais ir 739,760 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums pagaidām vēl nav zināms, jo attīstības nodaļas darbinieki vēl strādā pie tāmas un projektēšanas uzdevuma, tie arī, kad līdz domas sēdē tiks precizēti, bet nu, tas noteikti vēl mazāk par 15%.
Pašlaik tā, ka mēs aizvakar aizrakstījām finanšu ministrijai, lai vēlreiz precizētu komisiskos savu teikumu par teritoriālo vienību, vai nu, viņi pasaka, ka tas ir viss novads, ja, lai mēģina grozīt, jo pēdējā sarunā ar Bānu bija tā raustīta kā plecis par to, ka viņam šādi informācija nav, mēs liekam sarakstamies izglītības ministriju, ir tikai sauc pants un punkts, nu, redzēsim, kas no finanšu ministrijas kaut kādā atbūt. Bet mums lēmums vajadzīgs, kā mēs runājām, tas 30. augusts, ja mēs neko neiesniedzam, tad mēs automātiski no turienes izlidojam ārā. Tāpēc lēmums ir startējam, tad skatāmies ar kādām korekcijām, mēs varam.
Izglītības ministrijas atbilde ir negatīva?
Jā, ne pa termiņiem, ne pa to, ka nu, tā, mūsu esošā situācija, mums ir pilsētā un vienā citā pagastā tur ir neatbalsta. Mēs pašlaik, ka tāda situācija vispār nevaram iepretendēt pie esošas situācijas. Izņemot tad, kā mēs varinājam, ka mēs ejam ar šeit darbiņu šeit.
Skolai jābūt ir vai nu tikai tukuma pilsētā,
vai tikai... kaut kur vienā, vai visiem dzirdzienā ir vienā. Nu, tas, ko es nezinu, kas ir.
Nē, es vēl neatrisēju.
Bet
skolai.
Viņi nāk mums pārmēr par to, ka pašvaldības tā mirklī nav aizrādījušas, ka tik stādīgi vienkā noteikumi, bet es vispār nezinu, kur, kas to var izdomāt to teritoriālo vienību.
Mēs šeit ar pienos.
Es domāju, ka mēs tā vienkārši ir tā pierakstītas, ka visticamāk, ka vienam iedomāties, ka tas ir viens pagasts ar vienu pilsētu.
Viņš tā tukuma novads jau arī ir viena teritorija.
Nu jā, tāpēc mēs finanšu ministrē lūdām skaidrot, atbūt, ka nevajag neko mainīt, atbūt tas skaidrojums ir tāds, ja nu tā ir visu nova teritoriju.
Un objektu maiņa?
To atļauj darīt, bet pašlaik ir nav, mēs nezinām iekšā, bet tur mums tur ir daudz jā.
Bet jumta to aizņēm un to mēs tad darām?
Nē. Nē. Darām. Nu, ēka ir vienalga, ēka jau paliek. Ēku...
Bet tas ir ietvaro.
Nē, nē, jumta mēs nedarām.
Nedarām.
Bet nedarījuši jautājus.
Bet tur jau vajag iekštāvis pārbūt, bet tas
ir
uztaisīt.
Ir pieprasīt, ja mums ir, vai ne?
Nu, tā
apsevēt.
Viņš jau ir jau uztaļā. Es nesaprotu.
Bet
tu vēl
viens jau nav
apcēlis,
domas
lēmumu, tur aizņēmu un jaušanu. Bet viņš, jautājums ir, vai mums iedod otrs finansē, jo jums vienalga jādara, vai mēs taisām atsevišķi, ja tas tam kopā, nu jums ir galīgi pēc ir mājuši.
Šī jums
jums nav iekšā.
Viens jau ir izdarīt kaut kādus šos mazos darbības, mums jau jāpieņem, ja konceptuāli viss kāds tālāk, kas tu notiksies, kā tu izpīsies. Šitas jau ir saprotīgi pieteikums. Un tad viss tur šobrīd ir nav. Pieteikums nav mums dot, ja mēs konceptuāli pielēmjam, ko mēs to virzam, tad kāpēc mums ir jumtam jāņem aizņēmums un jumts jābūvē pa savu naudu, mēs būvējam par...
Kas par mums nepietiks?
Bet mēs jums nepietiks, bet mums jau viss kopējas projekts. Kā mēs domājam
projekts maksās nav, un droši vien līdzīgi, ja nekas papildus vēl nav jāpiebūvē, kas būtu nepieciešams, varbūt sportzāle vai atlūks. Projekts maksās līdzīgi, kā pēdējo bērndās.
Kā mums valdīt cenā?
Pilnīgi noteikti, jā.
jau būs 3 miljoni eiro. Bet plāns netaisīt jumti tikai tāpēc, ka saprotot vajadzības un uzspējot priekš spāru vajadzībā šo visu rekonstrukciju, varbūt tas jums mums būs citā konfigurācijā, savādāk, ka mēs viņu visu kopā, varbūt piesaistīsim vēl finansēm, izdarīsim savādāk, jo arī bija no valsts puses pateikt, ka skaidrs, ka šo finansēm nepietīs visiešanu.
Tā mums atklājums
par otrs, ka mums jau tā adrese, vai tās ir divas administratīvās vienības, un mēs paliekam pie šādas versijas, un kas vēl līdz galam ir jāpārliek diskusiju un jāslēk visu pa plaktīniem, mums jau tā adrese vairs īsti nav aktuāli, tas ir divas vienības.
Tikai jautājums, kas projektā tiek līdz iekšos?
Iekšos.
Ieliekam 3,5-4 miljonus un sakam, ka mums, lai to visu izdarītu, vajag tik daudz naudas, un atbalstāmās tikai 700, un prasam vajag. Kāpēc mēs liekam tikai tiksimies...
Mēs nevaram, tur ir var iekopt, ir iedot uz naudas 799
tūkstus. Jā, bet parādam, ka mums ir vajadzīgs 4
miljonus. Ieliekam
taisnībā. Paņemam ēks kvadratūru, sakrotam ar spārniem, vai mums vajag pierēķināt, vai mums vajag papildus kvadrātus, ko būtēt klāt vai nevajag. Paņemam būvniecības izmaksas kvadrātu 1500 vai 2000 eiro rekonstrukcijai. Cikos ir gatavs, mēs būs 3,5 vai 4 miljoni, un sakam, ka mums vajag 4 miljonus un 700 ir atbalstāmies. Tāpat jau mums galā
palaist.
Mēs jau nevarēsim to ēku palaist eksploatācijā tam mērķim ar 700 tūkstoši vai miljonu. Mums ir smazāk,
mēs ir kaut arī stāstot.
Nu jā, bet tādēļ, tā mēs mānīt cilvēt, tur ieliekam pilnu programmu un ar pilnu programmu.
Nu tas tā, mēs vēl savās teikā nebija tālu izrunājuši, tas domas ir
precīzi. Vai jums un pārējus darbs, ka visi liek kopā?
Mēs kopā, viens vedīt labāku.
Tas ir tā jau tikai atbildā savu, tikai jābārīt savu, ka jums ir jānovērš tagad, vai viņš...
Nu jau pilnīgās ir lēmē. Domāt, mēs par šo satiksimies atsviešu izrunāsim un lielam precīzēsim jāsaka.
Jā, bet valstiem par to, ka tas ir labas.
Tad principā paredzēts, ka, ja šis projekts īstenojas, tad skolas daļa no lāmiņiem tiek pārcelt uz tūkstu.
Jā, viss.
Nu, pie esošiem noteikumiem mēs saldāk pie finansē vispār klāt nevaram tikt. Ja mēs to nedarām, tad mēs vispār nevaram pretendēt ar 1,29 tūkstuši. Ja mēs atstājam esošu situāciju. Pēc mēs pajautājam finanšu ministru, varbūt, ka viņi pasaka, ka ir iespējas šo naudu ieguldīt visu nova teritorijā, tad tā situācija ir savā. Tas, ka mēs pēc projekta pieteikuma varam mainīt gan adreses, gan apjomu un visu pārējo, kamēr nav noslēgta vienošanās, tikmēr to visu var darīt.
Bet ja tā atbilde ir tomēr pozitīva tādā ziņā, ka var vienu administratīvo teritoriju tiek uzskatīt visu nova teritoriju.
Šobrīd nevar, ja tā būs. Loģiski var bīstīt to pašu vietu, kur ir sakārt.
Bet to jau mēs runājam sen jau.
Vai ar vai ar vai otrs variant tik Andrabu norādīt?
Trešais no Vidlo.
Nē.
Ne Vidlo.
Vidlo un nemāk būtīs nekas. Tas, kur mēs
ir.
Jā.
Mums tomēr vajag
tam atrakstīties. Jā, man. Tāpēc,
bet pašlaik slēmums un pieteikums nepieciešams, lai mēs vispār mums neizsvītrot mums vīdus.
Nu, tajā pieteikumā tad mēs minām, ko minām,
to,
ko
mēs teicam. Mēs pašlaik
ieņem, tomēr ejam pilnu.
Nu, mēs varam iet ar pilnu projektu. Tas tu varu teicu ar tiem 2 miljoniem, bet mēs saprotam, ka tā mūsu daļa ir tikai 739 tūkstoši.
Mēs saprotam.
Projektē, bet tā kopsuma nav tur kaut kādi ierobežami projektē.
Mums ir nomas, jo pašlaik mēs tāmējām...
Labi, ir atbalstāmā soma minēta.
739 tūkstoši.
Tā ir atbalstāmā 50% jābūt pašlaik finansē.
Būs vairāk
mums. Tu vietam tos. Faktos ar šķīvās teicis, kvadrātmetru, bet izmaksājumu un visu. Tad var attiecināt tie jumti, attiecināt tie iekšienes, viss plāti, viss ir nekādā vietā.
Cik tāds spēdīgs?
Ok, ali ti jūs esat tam tiekam skaidrībā šito, varēs ir papils jautājums par izdā lēmumā atzaušanas. Jā, labi, vai vēl par šo? Ja nav, tad lūdzu uzsākam balsam. Slēdzu. Paldies, pārējiem pie nākamā.